بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحين سودني سيردي هويدي مؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاه، وحينو جوكتي مركين كسو شاكيني حادثتي أما وقعدي يد عددي والله كتل مامي الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك يعني بين أبورتك وينا لقب بين أبورتي عائشة رضي الله عنها وإلهين أبريالي قصة داس بين كسو شاكيني إن شاء الله تعالى ما تنوحين وحكات المامي دونا إن هناسه أي عائشة رضي الله عنها أي كهناسي جرته هوانك كلا النبي قو قبو إن هدي أينو سوقاتنا وحوقات صاليال غيرة داس أما ما سير كاس أي عائشة كم هناسي جرته ما يكمي سير جرته هوانك كلا وحاكمي دها رونهان تينا تهناسه أما ما سير كاما غيرة دوا شي دبيعي أو روحكو أبوران رقية دمربا إن وانا اللي أقولي هيدا قفكو مسيري كراو هناسي كراو حالة دي دنيا كحدافك ديبو كينا يلا بدا الروح باكاسي وما بنانا سبحان الله، لكن سي انت بدا واشي طبيعي وكو أبوران دمر وحكامي ده توصالة ياشاس إن عائشة رضي الله عنها وارطاها أي تيري مر أنقو أو سارا يعني سفر بي أهايين وحي سارنين مكا عائشة أور بي سارنين لانغا كلانا وحا لسعوتي ان حاس كلا او نبي قو قبي اللو رنجري صفية بنت حيي ابن اخطب قبر داسو يدنا ان قبر رير بني اسرائيل اهيد او اسلام دو نبي قنو قور سدي قبر داسينا يدنا اور كلا اي سارنيد مكا اور كا اي عائشة سارنيد وحوا اور فدود او ديريني الاب تسارنيد نوحا يهيد الاب فدود هل كا اور كا اي صفية اي سارنيد نوحا اور قابين اي الاب علسنا اي سارنيد مركا سفر كيبا قابي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحاويه سي سفر كنو داريو أي نصو قادنو ألابتا دوشك سارن أورتا أي عائشة سارن تهي فضود ومركا أي نصارن أوركن قابناي ألابتا أوركن علوس لما أوركن قابناي فربادن علوسنا أي نصارن أورك عائشة مركا أورك ألابتي سارنيد عائشة والا صو قادي وحالا ساري أوركي أي صفية سارنيد ألابتي أورك صفية سارنين ولا سوق هذا أورك عائشة يلا ساري أرين تامر كي أركتي أي عائشة كهناستي مركاسي وحي تيري يا رسول الله رسولك إلهيو ألست تزعم أنك نبي ميانت شيقيني نينا تهي نبي سبحان الله محاكيني إن ورده ساسو قلب سنة عائشة ديستو طبعا وي هناست ألست تزعم أنك نبي ميانات الشيغين اني ناد نبي تهي وحمق لا يويره اسمك عائشة رضي الله عنها اي لهي ان ابو بكر او اها ان دي ابيه ابو بكر مركو مقلي ايو اسهنكر ويا رسولك الهي يويره اسلوغو لي يهي تابدني ننتي سيبو درباحي او كوير محاكو كلفينات كلمة تنتي دهديد نبي الهي با صلى الله عليه وسلم صور دحك لي كوير تشوك ابو بكر او gabadhani way hinaasay santahay ama way hinaasto masayr ba qabtay hinaasuhuna ma arko waadaan ka hooseys gud ka hooseeya ma arkayo subhanallah balu fiirsa markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu ugu dil qaadan jiray haweenkiisa yadoo waliba kalmadda aad ka qallafsan isticmaashay haddana nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid dareemaya in uu xilliga la taagan yahay xaaladda ay gabadhaasi ku sugan tahay subhanallah sidoo kale imaam al-bukhari wuxuu kan ka warramaya in aisha radiyallahu anha warta ay ka hinaasay jirtay khadija bint khuwaylid oo haaski koowaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam oo iyada ka hor geeriyootay intaanu nabigu iyadaba guursan ka hor ayay khadija geeriyootay laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid aad u xasuusta oo xasuusteeda badiya waxa laga yaabaa inuu marka uu gowraco wax wulax uu gowraco inuu hilibkeeda intuu googooyo oo u diro khadiija saaxiibadeed isagoo doonaya inuu ku xiriiriyo Khadiijo saaxiibadeed jacayl uu u qabay xaaskiisii hore Khadiijo bintu Khuwayli. Waxayna tidhi Caaisha, waxaad moodaa in aanay adduunyadaba aanay joogin haween kale marka Khadiijo laga reebo mooyaane, yacni siduu nebigu ugu samafali jiray Khadiijo. Yani dabcanna way ka hinaasi jirtaa arrintaasoo waxayna tusinaya in xadiid kale oo Imaamu Axmed uu warinayo ay Caaisha tidhi radiallahu canha waardaaha, in ay Khadiijo radiallahu canha waardaaha uu nebigu ammaanteeda uu aada u badiyey, oo markuu ammaanteedii uu farabadiyey ay Caaisha tidhi nintay hinaastay farabadana xasuusteedu gabadh daaman cascas oo Ilaahay uu kugu bedelay midka khayr badan. Maxaad ammaanteeda ka badinaysaa? Yacni iyadooga jeed way ka hinaastay marka Caaisha. Nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ilaah baan ku dhaartay, ilaahay igumu bedelay midka khayr badan. Iyadu Khadiiji way aamintay markay dadku iga gaaloobeen, wayna i rumaysay markay dadku i beeniyeen, xoolaheedana way igu mannaysatay markay dadku ii diideen, ilaahayna ubad buu iga siiyey marka gabdhihii kale ama haweenkii kalena uu ilaahay iga mamnuucay ama uu iga xarimay inuu ubad iga siiyey. Waxaa kale oo ay Caaisha radiallahu canha ay ka hinaastay maalin kale Safiya, oo Safiyaba cuntay keentay weele cunta ku jirto ayay u keentay nebiga sallallahu calayhi wasallam hadiyad ahaan. Caaisha markii ay aragtay ayay weelkii qaaday, dabadeedna dhulkay ku dhufatay. Subxaanallah, yacni hinaasi heerkaas uu ka gaadhay in xitaa cunto meel ay weel ay cunto ku jirto iyadoo ka hinaasisa yacni xaaskii kale nebiga sallallahu calayhi wasallam oo cunto u keentay. Markaasay markii dambe kasoo noqotay de hinaasiheedii oo ay tidhi rasuulka ilaahiyo maxaan ka faara gud aan sameeya, waxa uu yidhi rasuulku weelkana weel ku gud, cuntadana cunto ku gud. Subxaanallah. Dhanka kale de haweenka kale nebigu sallallahu calayhi wasallam uu qabay ayaguna de way ka hinaasi jireen Caaisha radiallahu canha waardaa, oo maalin bay Faatima bintu Muxamed bay haweenkii kale u yeedheen oo waxay ku dhaheen, waxaad u tagtaa nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam oo ay soo dirana, waxaad ku tidhaahdaa rasuulka ilaahayow waxa aanu kaa dalbanaynaa cadaalad baanu kaa dalbanaynaa, aan kaaga dalbanaynaa Caaisha. Markaa Faatima way u timi, waxay timi gurigii Caaisha oo nebigu uu joogo sallallahu calayhi wasallam. Markaas bay ku tidhi rasuulka ilaahayow haweenkaagii bay soo diray oo cadaalad kaaga dalbanaya Caaisha. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, inantaydiiye miyaanad adigu jeclayn cidda aan jecelahay? Waxay tidhi rasuulka ilaahayow, haa, ciddaad jeceshahay baan anigu jecelahay. Wuxuu yidhi markaa nebigu sallallahu calayhi wasallam, jeclowtan, yacni Caaisha isagoo uga jeeda maadaama gurigeeda uu joogay, wuxuu yidhi jeclowtan, tan waynaad jeclaata. Subxaanallah. Marka Caaisha Faatima way baxday, waxayna u waratay haweenkii kale, waxay tidhi mar dambe rasuulka ilaahay kuma noqonaayo, cabashadiinina uma gudbinay. Kadibna haweenkii waxay soo direen xaaskii kale nebigu u qabay ee Zaynab bintu Jahsh, iyaduna sidii ay Faatima oo kale ayay ku tidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam. Nebiguna wuxuu lahaa hiya bintu Abi Bakar, Caaisha waa gabadhii uu dhalay de Abu Bakar. Subxaanallah. Marka way idinka fadli badan tahay ayuu nebigu u jeeday sallallahu calayhi wasallam. Marka hinaasahaas uu jiray oo dee in badan culimmadu way ka sheekaysaa, waxaa kaloo ka mid ahaa xitaa inuu hinaasuhu ku gaadhay heer ay mararka qaarkood ay xeelad adeegsadaan. Nebigu sallallahu calayhi wasallam maalin ayuu wuxuu cunto ka cunay xaaskiisii Zaynab bintu Jahsh, gurigeeda ayuu tegay, malab ayuu kasoo cunay. Dabadeedna Xafsa bintu Cumar iyo Caaisha ayaa isu yimi, waxay dhaheen oo ay ku ballameen tuu nebigu u soo galo inay tidhaahdo, waxaan kaa urinayaa urta maqaafiirka. Maqaafiirku waxay ahayd waa shay cunto ah oo xalwad ahaan jirto la cuni jiray, laakiin aan ur dabiici ah aan lahayn. Maqaafiirkaasaan kaa urinaynaa, ku dheh. Dabcan xeelad bay ahayd. Markuu nebigu sallallahu calayhi wasallam haweenkiisii Caaisha ama Xabsa uu tegeyna, waxay dhaheen rasuulka ilaahayo maqaafiir baan kaa urinaynaa. Nebigu wuxuu yidhi maan cunin waxa la yidhahda maqaafiir ee waxaan la joogay Zaynab bintu Jahsh oo aan malab ka cunay, umana noqon doona, ayuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam. Kadibna aayaad baaba soo degay nebiga sallallahu calayhi wasallam, lagu canaananayo la leeyahay, yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak tabtaqi mardaata aswaajik wallahu ghafuuru raxiim. نبيجي إلهي يوم حادثة كحران تمين سوح كو حلالة عن تكو حلالة تقولي أما حاسك أجي قولي دي أتكع عن تي أو كو حلال إلهي كو حلالي حادثة كحران تمين سعدي قور اللي قلنا يا مروين كجا مهوين كالقبتيد والله غفور رحيم ك آيات كاس في سورة التحريم أي سودي إن أنت هدي يعني كسر دافنا هنا سيه أي عائشة رضي الله عنها وارضاها أي كهناسي جرت هوانك كلا يا هوانك كلا لفت جود أيجو كهناسي جري عائشة رضي الله عنها وحنوجد بين عائشة حقوق تهوانك حقوق المرأة يعني ما أنت آت بفر بدنه حقوق تهوانك سيد اللوجة هذل هي آدو فآدو فر بدن ورجل البيت كأي فنجريان أي إن بدن كهذل حقوق تهوانك الدين الإسلام كنا والدين دم يسترن أو نين يضم ربا مدول بحقوق دم ما يسترن بي أي إسلام كوسي حقوق داس طبعا دي يدو ميس وميس وهل قمنا إلهي با وكان هوانكا أيدو ويؤدو دي شرطي النبي قنا ويؤو ويدين شرطي مالكا هوانكا كلا أيوي بعدان أيوه كعبانا يننكو دا أما أيوه كعبانا يمشكلات أما حالات لسو درستي هادين تصالي هالكا سو قادنو إن وحيالي هايكا قيب قادتين وران كورنو دي حقوق دا قبر دا مسلمات دا أه أي تابان إسا وحا كميد أه in waagi hore ee waqti jahiliga islaamka ka hor inuu ninku gabadha markuu guursado uu furi jiray in laaliyo inuu doono xadiba ma lahayn xadi go'an ma isan lahayn konton jeer buu gabadha furi jiray haduu doono oo marka ay gabad markuu gabadha furo markay cidda baxdo oo marka ay cidid marka ay xilliga cidada ay ku jirto ay cidda baxayso wax yar uga haarsan tahay ayuu booday jiray waan ku soo cushti subhanallah hadana uu furi jiray isagoo diidan in ay cid kale ay guursato gabadhiina ma qabo haddana man cid kale lama guursanayso waa ciqaab bay markaa ahayd subxaanallah marka nin baa gabadhiisii furay wuxuuna ku yidhi markasta oo aad cidda baxdid amaad ku dhawaatid inaad cidda baxdid waan ku soo celinayaa iyo ciqaabkaasin baad ku noolaanaysa cid kalena ku guursan mayso caaisha radiallahu canha nebigii ilaahay ba u sheegtay isla markiiba waxaa soo degay aayaad qur-aana fi suurati albaqara wallaha kaga tilmaamayo xadidayo furniinka الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان هل وحلي الطلاق مرتان فرنيك ولا بشر سبحان الله فامساك بمعروف او تصريح باحسان وهيس شفي عن امسي دين وناكسن لا بدا وحك دخيه ما جرى يعني لا بشر روحك غبدا اما هوينك اتفوري كرتا wixii laba jeer ka badan oo saddex jeer ay noqoto gabadhii dib uma soo cushan karaysid mana haysan karaysid deb way banaan nin kale ayay u banaantay dabcan maba guursan karaysid ilaa uu nin kale inta uu soo guursado kadibna iskii uu soo furo ama uu ka dhinto gabadhaadi dib uma guursanaysid laakiin furniinka rajciga le ama dib u soo cushada le waa labada jeer buu yidhi rabbi subxaanahu watacaala aطalaaqu maratan marka xadba loo sameeyey guurkii iska jaantaa rogan ahaa ee ninkuu ku dhibi jiray haweenka ee uu siduu doona ka yeeli jiray sidoo kale waxaa ka mid a tusaalayaashaas ayn soo qaadan karnaan odhan karno de xuquuqda haweenka gabadha muslimada ah bay taabanaysaa in saxaabiga la dhaho thaabit ibnu qays uu garaacay xaaskiisi wuu dilay marka gabadhiisii buu garaacay marka xaaskiisii baa u timid nebiga sallallahu alayhi wasallam gurigii caasha isagoo oo jooga markaasay u cabato waxay tiri ya rasuulallah ninkaygiiba waxaaye waxaa falay oo saayay saa sameeyey nebigu ninka wuxuu yeedhay thaabit buu u yeedhay wuxuu dhahay gabadha tan siida xoolaheeda badh ka qaado gabadhan siida yacni waa tusaalayaal ban odhan karnaa waxyaalihii ay ka qayb qaadatay in in xuquuqda haweenka gabadha muslimada ah xuquuqdeeda la siiyo oo xuquuqdeedu ay caddaato sidoo kale gabadh baa aabaheed nin uu siiyey nin buu siiyey ninka uu siiyeyna waxa uu ahaa ilmaadeer bay ahaayeen oo dee walaalkii baa dhalay gabadha ninkeedii buu siiyey gabadhiina way diiday marka waxay tidhaan waaba guursan maayeen inaan ilmaadeer nahay subxaanallah gabadhii ninkii bay diiday caaisha u timi caaishana nebiga u sheegtay waxay tidhi ya rasuulallah aabahay baa wuxuu igu qasbayaa nin aanu ilmaadeer nahay nebigu sallallahu alayhi wasallam ninkii buu yeedhay dabadeedna wuxuu u sheegay inay gabadhu ikhtiyaar leedahay oo ay arrinta wax ku leedahay ama in la weydiiyo ay tahay dabadeedna waxay tidhi gabadhii ya rasuulallah rasuulka ilaahayow waxaan u sameynayay waxaasoo dhan in aan tuso gabdhaha ama haweenka muslimiinta inta inaan tuso inay talada wax ku leeyihiin, laakiin arrinta aabahay ee ninka uu siiyey waan iska yeelayay, waan iska guursanayay, laakiin waxaan tusayay un haweenka inay talada wax ku leeyihiin. Subxaanallah, maanta fara badan haweenka iyagoo oo la tukhaan tukhinayo oo lagu qasbayo ama odaygu ama islaamtu ay leedihiin in labadaa farood kala dooro ducay iyo habaar kala qaado. Subxaanallah, gabadha muslimada ikhtiyaar bay yeelan kartaa, waxay kaloo yeelan kartaa subxaanallah talada waxbay ku leedahay, waayo iyada ayaa la noolaanaysa ruuxa kale. Adigu ka siinaya de adigu ma tihiid ka la noolaanaya, ayada ayaa la noolaanaysa, nolol la wadaagaysa. Marka talada in wax laga siiyo oo wax laga weydiiyo wey, taasi waxay ahayd xuquuqihii ama waxyaalihii gabadha muslimada ah xaqa ay u lahayd ayay Caaisha radiallahu anha wardaha ay ka qayb qaadatay. Dhanka kalena, xuquuqta islaamku uu ku leeyahay gabadha muslimada ahna iyadana way ku adkayd, oo sunnada nebiga way ku adkayd Caaisha radiallahu anha wardaha. Haddaynu tusaale ka soo qaadanno, waxay ahayd gabadh aad iyo aad ugu adag xijaabka iyo jalbaabka haweenka muslimada. Waxaa maalin u soo galay gabadh ay eedda u tahay loo odhan jiray Xafsa bintu Cabdiraxmaan, oo walaalkeed Cabdiraxmaan baa dhalay. Eedda u ahayd gabadhaasaa soo gashay oo khimaar yaroo khafiifa bay sidatay. Markaas inta khimaarkii ka qaatay bay jeex jeexday oo ay u gelisay khimaar kaloo ka adag. Waxayna dhihi jirtay Caaisha radiallahu anha, khimaarku waxa weeye ka qariya ama daboola timaha iyo jidhka, jidhka iyo timahoo dhan daboola, de cawrada gabadha muslimada ah wada daboola, waay haweenka gabadhu jidhkoodo dhanba waa cawro. Marka shuruudaha xijaabka waxaa ka mid ah inuu xijaabku wada daboolayo jidhkoo dhan, inaanu khafiif ahayn oonu jidhku ka muuqanaynin, inaanu ahayn mid dayiq ah ama ciriiri ah oo jidhka laga dhex arki karayo. Subxaanallah, inaanu ahayn maradaasi maro shabahda ragga ama maro shabahda gaalada, subxaanallah, ama maro lagu buufiyey ama lagu cadariyey oo lagu bukhuuriyey cadar oo marka suuqa la maro cid kastaba soo jiidanaysa laa ilaaha illallah. Marka shuruudaha xijaabka Caaisha waxay ahayd mid ku adag oo sida ininta eedada ay u tahayba ka jeexjeexaysay maradii khafiifka ahayn. Subxaanallah, maanta badana xijaabada modern xijaab la dhaho ama stylkan u dambeeyey aan xijaab ahayn xijaabkan, walidaalik baa culamada qaarba waxay dhahaan xijaabka maanta haweenka muslimiinta ay sitaan ayaa u baahan in xijaab kale, laa ilaaha illallah. Sidoo kale Caaisha radiallahu anha wardaaha waxay ahayd gabadh ku adag niqaabka, waxayna u arkaysay niqaabka inuu yahay waajib inuu yahay bay u arkaysay. Oo Caaisha waxay tidhi radiallahu anha, annaga oo xurmaysan yacni cumro ama xaj labadaa midun ixraamkii u xidhanay ayaa waxaana soo mariyay bay tiri, annaga iyo haweenkii kale iyada iyo haweenkii kale la joogay oo laga yaabay inay yihiin haweenkii nebiga sallallahu calayhi wasalam ayaa waxna soo mariyay bay tidhi, rag baana soo hormaray, markaasaan xijaabkayga ama jilbaabkayga wejiga ku qarinayn, markayna dhaafana way sii deynin. Idan markaa waxay Caaisha rumaysan tahay in xitaa niqaabku uu waajib yahay marka gabadhu ay ixraaman tahay ama cumro ama xaj labadaa midun ay u xurmaysan tahay. Subxaanallah, tusaalayaashaasina waxay ka mid yihiin sidii ay sunnada nebiga ama xuquuqda islaamku uu ka rabo gabadha muslimada ah sidii Caaisha ugu adkayd. Caaisha radiallahu anha nolosheeda waxyaalihii ugu waaweynaa ee dhacay ay aad u xasuusata waxaa ka mid ah geeridii ku timid nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Nebigu sallallahu calayhi wasallam sanadkii 12-aad ee hijrada ayuu xanuunsaday, xanuunkiina wuu ku siyaaday, weli waa xanuunkii uu geeriyoon doono sallallahu calayhi wasallam. Dabadeedna markuu xanuunkii ku siyaadayba wuxuu odhan jiray, haweenkiisu weydiin jiray berito la xaggaan u leeyahay, waayo nebigu uu cadaalad samayn jiray haweenkiisa oo gabadh kasta wuxuu u tegi jiray habeenkeeda ama maalinteeda. Marka gabadh wuxuu weydiin jiray caawa xaggaan u leeyahay, maanta xaggaan u leeyahay. Markaasi haweenkii nebigu ay fahmeen in rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam uu doonayo in lagu daryeelo guriga Caaisha, wayna u ogolaadeenoo guriga Caaisha ayaa toddobaadkii ugu dambeysay ay Caaisha radiallahu canha wardaha ay ku daryeelaysay. Nebigu sallallahu calayhi wasallam maadaama uu xanuunsan jiray عائشة وحي كتب في جرتي معوذات يعني آيات سورة ده قدام بي قرآن كي سورة الناس يا فلق يا الإخلاص أي أنت كتب تقعنت النبي صلى الله عليه وسلم أي دم نقعنت إيسا شلك إيسا مرين جرتي أي دو كرو جينيسا قعنت النبي صلى الله عليه وسلم بركو إن وين الدرية اللي جرت وين يكون فاني جرت عائشة رضي الله عنها وارضاها وحولين جرت إلهي بقى يقوم من يستي أما وحي له إلهي يقول قال هذا يستي وحكم إذا إنه النبي يقول جريو ده جوري جيجي ونا جريو ده مالين تايدي سبحان الله إنه كنا جريو ده إن رب تايدا أو وخريق ديسي يعني عن رفتي وجود بيسين يعني عن رفتي دي يسجع عن رفتي سي أي هاي وحي وجود بيسين النبي صلى الله عليه وسلم أن وصي دريمة مركا عائشة رضي الله عنها إن هل كسب وجود ريال لشرت النبي صلى الله عليه وسلم ما لنتي وجود بيسين أو جريان دون الرسول صلى الله عليه وسلم يا وحوصوا قال عائشة النبي ويلك يا عائشة ولا لها هاين عبد الرحمن ابن أبي بكر عادي بوسي تمرك النبي وحو فيري عادي عبد الرحمن وستي مركا عائشة وحي فهنتين النبي صلى الله عليه وسلم ودوني عادي قاس دبدا عادي جيبو نأيكا قادي ولا الكيد وي على لسي وي تلعسي وي هقاتي سي نبي قنا وديبت صلى الله عليه وسلم نبي قنا وكو عادي دو سيواناك سن أيوكو عادي دي دبدا النبي جوا حوي مي إن أنتي سي فاطمة يهوين كيسي ونا أدر دار مي جور مركا برقة أهمالين إسنيدن إسنيناد لبي طبعا كي ربيع الأول بشي كوبي تمناد هجرة ده مالين برقة أه أيو النبي جو جريودي وعليه سي جدا بيين وحيا هيد يسوى آخرنا يا من الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إلى الرفيق الأعلى اللهم إلى الرفيق الأعلى تبدأنا نبي صلى الله عليه وسلم نفتي سيبا لأوف صديق عنتي سنالول كاية كدعال وحونا كو جريودي النبي صلى الله عليه وسلم قريقي عائشة يسوى أولي بردبت عائشة كو جريودي صلى الله عليه وسلم ان عائشة ده مصيبة ده انتا لأك ووحكا وين آني تشرين جريدي النبي أي أسو تشوك تيوين وقت كيسة تيوين وصمرتي احتسابنا أما أبال مرين إلهي بي كأتر دلبت واركي مركي بوحو قادي الصحابة دي رسولك صلى الله عليه وسلم وحييمي قوبتاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وموقف أتك قاتي ووحو دي رسولك إلهي موسى دمانين ولا دلمي أما وحو تقين لكل مربي سبحانه وتعالى سيدي ونبي موسى عليه السلام وقود تقي أفرتن هبين إلهي سبحانه وتعالى مركا النبي موسى ديمانين وصان نقانيا مركا صان نقضان وحو الدليا وقعمها يلوغا حسيس لاف وقويني عدة تراه دا وردين تاما منافقين شيقيس إنو النبي وقيريو دي موقف كاعتك وقادك أيو قاتي عمر بن الخطاب لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيا فرسوف ولو كيمي قريقي سيقارهان حاسكي سي حبيبة بنت خارجة فرسكي بصوف ولو قريقي النبي أيو يمي وصوغ لقول كي داهي أما مرادي بكا قاد النبي إلهي صلى الله عليه وسلم مركا سيولي بأبي أنت وأمي أبها يهو يدي بانكو غفرنا يا رسول كي إلهي إلهي كو مدلا يلا بقير يدود كيري ديو إلهي كو قري ربتاهي نوات رتمي سيطان تبدأ أنه وحوك صباحي أبو بكر رضي الله عنه نقول كي النبي قوشوغي صحابة دي أو كأقدويد أيو الله كل ماي عمر بوكو يولي فريسو عمر وادي دي كدب نواسك صور دافي صحابة دي وحيكو صو حومين أي أي ما دين أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر نوحو دويده سيعان كاهيد أو الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وعدي عابدي سيد محمد محمد وقريودي ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت عدي عابدي سيد أم عابدي جرتي النبي الله سبحانه وتعالى إله كليدة أي إله وهلية آن لهين إله سوى مدنال وآن رمانين كدب نوح آخرية آيات كي أما آيات بقول يا فريا فرتنا دي سورة آل عمران هو الله ليهي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد ما أهوح الرسول أهين oo isaga hurti ay mareen ama isaga hurti ay ku horeeyeen rusulla fara badani. Afa in maata haddii uu geeriyoodo aw qutila qalabtum calaa acqaabikum, ama la dilaba nebiga ma gadaal baad ugu noqonaysaan gaalnimadii. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عِدَّ الدِّبُقُ النَّقَةَ قَالْ نِمَّدِي فَلَنْ يَطُرَّ اللَّهَ شَيْئًا إِلَهِ وَحْبَكَ مَدِّبَا يَرُّوحَاسِي وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ أَلَّنَا وَاكَ أَبَالْ مَرِنَا يَعِدَّكُ شُكْرِ نَقْدَي أُمَّ هَدِسًا الحمد لله رب العالمين. مركة آيات مركة وأخرية إن أبو بكر رضي الله عنه tamaa saxaabadii waxay wada moodinayna aayadani ay iminka soo degtay. Cumar waxa uu leeyahay radiyallahu canhu, markiiana aayadda dhegaystayeen moodinay aayaddaasi iminka soo degtay waaban ilow sana, markaas baan lugahaygii qaadi kari waay, waayo waxaan yaqiinsaday oo ii caddaatay in rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam la oofsaday oo uu geeriyooday. Kadibna maalintii isniineed uu nebigu geeriyooday sallallahu calayhi wasallam, iyo maalintii ku xigtay salaasada ahayd, nebiga waa laga mashquulay ama diyaarintii ama maydhistiisii iyo aasidiisii waa laga mashquulay. Sababta looga mashquulayna waxay ahayd saxaabadii rasuulka ayaa sallallahu calayhi wasallam waxa ay ku mashquulsanaayeen inay khaliif samaystaan ama madaxweyne samaystaan cidda talada muslimiinta gacanta ku dhigisa. Waayo kadibna markii la shawray ee la tashaday, waxay saxaabadii rasuulku sallallahu calayhi wasallam ay ku heshiiyeen in abuubakar uu yahay ninka ku habboon talada muslimiinta, isagaana khaliifkii loo doortay, isagaana noqday madaxweynihii muslimiinta. Waayo waxa weeye ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأنك والله سبحانه وتعالى وقرآن كيسك قور رماي أوليه والنبي صاحب كيسي قدك في جبل النور مركي والنبي كتري سقا إيو أبو بكر مركي كسو هجروني مقالة مكي كسو سعودين مقالة مدينة مركي صاحب كيساس أبو بكر يالو دورتين النقضة مدح وينيه أما خليف كي مسلمين. طبعاً نين تهنو نبقى قوريون صلى الله عليه وسلم او حنونك وكبتي وكي عائشة كلها عائشة واحد فرطة أبو بكر انو دادك تجيو وي نبقى انتو نبقى بي انو حنوصنين كهور إساقا ايون باتوجين جري مسلمين لكن مركا وحنوصتي وأودي كروا ينو صلاة او تجيو مركا وحو فري عائشة انو أبو بكر او تجيو. عائشة واحد تلا رسولك إلهيو انا أبو بكر وانين قلبك سوچي لعسان يهين wuxuu ooynayaa oo intiisa fara badan nin kale dalab. Markaas wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam saddex jeer buu ku celceliyay. Markaas uu yiri antum sawaaxiba yuusuf, waxaa tihiidii nebi yuusuf sawaaxibtiisa ama saaxiibadiisa hala faro abuubakar hadduu jiyo dadka. Markaa culimmadu waxay ka qaataan xadiidka kan inuu nebigu u tilmaamayo in uu abuubakar uu yahay khaliifka isaga ka dambeynaya ama madaxweynaha muslimiinta noqonaya. kadibna nebiga ilaahay sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu aasay meeshii uu ku geeriyooday furaashkiisiiba lagu aasay oo ahayd gurigii caaisha. caaishana hadda ka hor waxay ku riyootay gurigeeda saddex dayax oo kusoo dhacay, saddexdaa dayax oo kala noqon doona nebiga sallallahu calayhi wasallam gurigeeda lagu aasay, iyo aabaheed abuubakar oo lagu aasi doono, iyo cumar ibn alkhataab radiyallahu canhu oo saddexdoodiiba qolkaas ama gurigaasba lagu aasay. nebiga sallallahu calayhi wasallam markii la aasay khaliif waxaa noqday caaisha aabaheed, abuubakar ayaa noqday. isla markiiba haweenkii nebigu uu ka geeriyooday iyo inantiisii faatima bintu muxamed ayaa waxay u yimaadeen abuubakar khaliifkii muslimiinta. markaasi waxay dhaheen khaliifati rasuulillah, waxaan kaa rabnaa dhaxalkii nebiga sallallahu calayhi wasallam. markaasi caaisha waxay tidhi miyaanu odhanayna rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam naxnu laa nuurath, annaga nalama dhaxlo nalama dhaxlo, waayo waxaan ka tagnaa waa maxay, waa sadaqo. markaa wuxuu xalaaliyay wuxuu nebigu ka tegay haba iska yaraatee nebiga sallallahu calayhi wasallam sadaqa ayay ahayd, waayo nebiyada lama dhaxlo. waxaa laga dhaxlaa waa cilmi iyo aqoon ayaa laga dhaxlaa, ee lagama dhaxlo xoolo. wixii laga dhaxlay nebigana sallallahu calayhi wasallam sadaqada iyo beytka maalka ee muslimiinta ayaa la dhigay. haweenkii nebiguna way ku qanceen dabcan, iyo inantiisii faatimaba ridwaanullaahi calayhim. khilaafadii abuubakar sida umaysan sii dheerayn waxay ahayd laba sano iyo dhowr bilood. inta ba wuxuu ku qaatay Abu Bakar radiyallahu anhu inuu la dagaalamo dadkii ridoobay ee diinta Islaamka ka ridoobay markuu Nabiga geeriyooday dad badan oo Carab ah ayaa ridoobay marka dhamaantood uu la dagaalamay kuwa kalena waxay kala ay kala kaxeeyeen salaad iyo zakati waxay dhahayaan annagu muslimiin baan nahay ahaa shahaadada waan qarinaa salaatina waan tukanaa laakiin zaka bixin mayno way zakada waxaan siin jirnay Muhammad Muhammadna wuu geeriyooday marka zakatan ba bixin mayno Abu Bakar wuxuu qaatay go'aan adag oo waxa uu yiri Allaan ku dhaartay ka kala kixiyo salaada iyo zakada oo Allahna u leeyahay wa aqimu salaata wa aatu zakata war salaada ooga zakadana bixiyo ka kala kixiyay aayada waan la dagaalamay wuuna la dagaalamay ilaa uu Ilaahay uga gargaaray oo uu Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu guusha u siiyay Abu Bakar iyo khaliifkii muslimiinta marka sanadadiisi waxay ku qaadatay Abu Bakar radiyallahu anhu dagaaladaas iyo inuu dhidabada u aaso dowladdii muslimiinta laba sano iyo dhowr bilood markii la joogay baasina waa geeriyooday oo geeridiisiiba ku soo dhawaatay waxaana isagana daryeelaysay inantiisii Caaisha radiyallahu canha markii geeridii ay ku soo dhawaatay xanuunkiina waad ugu batay ay Caaisha radiyallahu canha waxay ku calaacalaysay beyt gabay ah ayaa tirisay markaasi wuxuu yidhi Abu Bakar radiyallahu canhu inantaydiyay ha oranin sida yani gabayga kan ha akhrinin waxaa tidhaahdaa aayadda qur'aanka ku soo aroortay suurada qahf oo allahu leeyahay subxaanahu wa ta'aala wajaat sakratu almaut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid aayadda akhri buu yiri inantaydi kadibna abu bakar radiyallahu anhu wuxuu u dardaarmay madaxtinimadii dowladda muslimiinta cumar ibn alkhataab oo ahaa isaguna tabcan saxaabigii ugu fadliga iyo khayrka badnaa marka laga yimaado abu bakar isagii baana jagadii loo magacaabay isaguna waa geeriyooday radiyallahu anhu abu bakar khilaafadiisi caaisha may soo shaac bixin ama cilmigeedii aqoontii ku duugnayday ka dhaxashay nebigu si weyn umay soo shaac bixin sababtuna waxay ahayd dee waxaa noola saxaabadii waaweyneyd ee nebiga sallallahu calayhi wasalam goob kasta oo uu ka qayb galay kala qayb gashay abu bakar baa joogay cumar baa joogay cuhmaan baa joogay cabdiraxmaan ibn cawf baa joogay cali ibn abi taalib baa joogay subxaanallah marka cilmigeedii faraha badna ay ku duugnaa weli si fiican umuu soo shaac bixin sidoo kalena de geeridii nebiga ayaaba aada u dhaweyd waxa markii khilaafadii cumar ibn khataab radiyallahu anhu ayaa cilmigii ku duugnaa caaisha radiyallahu anha uu si weyn u soo shaacbax oo saxaabadii rasuulku waxbay weydiin jiray xataa saxaabada waaweyn ba wax weydiin jiray sida cumar ibn khataab khaliifkii ama amiirkii muuminiinta ayaa wax weydiin jiray tusaale ahaan haddii aynu soo qaadanno waxyaalihii la weydiiyey caaisha radiyallahu anha wartaha waxaa ka mid ah in saxaabiga abu muusa al-ash'ari uu yiri waxaa la isku qabtay muslimiintu waxay isku qabteen qubays ma ku waajibaya ama qusli ma ku waajibaya ninka iyo xaaskiisu marka ay xidhiir gogoleed uu dhexmaro laakiin aan wax biyo ahi aana imanin dabadeedna abu muusa al-ash'ari ba radiyallahu anhu yiri aniga ayaa soo weydiinaya hooyadii muuminiinta caaisha caaisha ayuu u yimi wuxuu yidhi abu muusa wuxuu yidhi radiyallahu anhu caaishoy hooyadii muuminiintay dhegayso war baan doonayaa inaad ii sheegtid laakiin waan ka xushoonayay caaisha waxay tidhi ha ka xushoonin waxaanad kala xushoon lahayn hooyada sababtoo ah aniguba waxaan ahay hooyada maadaama ilaahay baba subxaanahu watacaala ka dhigay haweenka muslimiga haweenka nebiga iyo marwooyinkiisa wuxuu ka yeelay inay hooyo u yihiin dhammaan mu'miniinta oo dhan alle wuxuu leeyahay fi suurati alaxzaab wa aswaajuhu ummahaatukum nebiga xaasiskiisa iyo marwooyinkiisa waxa weeye hooyooyinkiin allah marka waxay tidhi anigu hooyada oo kale ayaan ahay ee i weydiiyey waxaad weydiinaysid markaasuu abu muusa wuxuu weydiiyey muxuu qubaysku ku waajibaa way fahantay marka caaisha radiyallahu anha wardaha waxay tidhi xadiis bay kasoo wareysay rasuulkii ilaahay oo waxay tidhi rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi haddii ninku ku fadhiista labada bawdood yacni xidhiir googoleed uu dhex maro ninka iyo gabadha isqaba oo labada xubneed ee taranku ay istaabtaan waxa waajiba qubays subxaanallah waxa waajiba qubays marka ama biyaha yimaadaan ama yaana imanin subxaanallah waxa waajiba iyo qubays marka cilmiga intaa la-eg ee ku saabsiisan dee arrimaha qoyska ayay caaisha radiyallahu canha dadka muslimiinta ah ay ku soo kordhin jirtay dabcan ده waxa weeye saxaabadii ugu cilmiga badnaa uguna aqoonta badnaa ee nabiga ka dhaxlay aqoon fara badan ayay ahayd radiyallahu anha warḍah. Umar ibn Khattab khilaafadiisi markii uu khilaafka khaliifka uu ahaa ama amiirka markuu ahaa aad buu ugu roona haweenka nebiga gaar ahaan Caaisha oo nafaqo badan buu siin jiray biilka ayuu siin jiray uuna ka qayb gelin jiray ucdiyaadka ama nafaqooyinka soo gala dowladda Islaamka. Sidoo kalena Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuu haweenka nebiga uu ku dari jiray saxaabo waaweyn si ay ugu kaxeeyaan xajka. Waxaa ka mid a inu ku daray Cuhtimaan ibnu Cafaan Dhannuurayn radiyallahu anhu iyo Cabdiraxmaan ibnu Cawf radiyallahu anhu, laba nin oo ka mid a 10 saxaabiya nebigu sallallahu calayhi wasalam uu hal mar jannada ugu wada bushaareeyey. Marka wuxuu ku yidhi gabdhaha haweenka nebiga kaxeeya oo Cuhtimaanow adiguna xagga hore safarka ama qaafilada ka hogaamiya, adiguna xagga dambe Cabdiraxmaanow oo gee magaalada Maka, markay magaalada Maka tagaanna waa in tawaafka meesha lagu tawaafaya kacbada waa in raggu ay u faariqiyaan haweenka, gaar ahaan haweenkii nebiga sallallahu calayhi wasalam. Haweenkii nebigu markay Maka yimaadeen, raggii way u faaruqiyeen, way ka tageen, ayagaana keligood ku tawaafay kacbada. Marka samafalkii Cumar ibn Khattaab uu samafali jiray haweenkii nebiga ayay ka mid ahayd. Cumar ibn Khattaab radiyallahu anhu isagu wuxuu xilka hayay muddo 10 sannadood iyo 9 bilood, yacni 11 sano ku dhowaad ayuu xilka muslimiinta u hayay. Guulo aad iyo aad iyo aad u waaweynna muslimiinta wuu soo hoyay radiyallahu anhum, laakiin geeridiisii isagana waxay ku dhammaatay inuu noqdo shahiid sida uu nebigu sallallahu calayhi wasalam uu ugu bushaareeyey oo lahaa shahiid baa tahay Cumarow. Maalin subaxeed oo aroorye ah, isagoo oo Cumar ibn Khattaab radiyallahu anhu uu tujinayo dadka muslimiinta ah oo salaada uu xagga hore ku jiro, ayaa ninkii nijaasta ahaa ee majuusigii Abu Lu'a al-Majuusay ayaa soo dhex galay masaajidka. Lambad iyo dileed iyo waxaa samaysan jirin. Majuusina wuu hayda muslimna, xitaa muu sheegan jirin waa la yaqaanay Adoon uu Mughiira ibnu Shucba uu lahaa buu ahaa. Markaa Adoonkaasa soo galay meeshii, turri buu ka taagay Cumar ibnu Khattaab, isagiina dhulka ayuu ku dhacay oo nabar aada u weyn oo keenay ama sababay inuu geeriyoodo. Dabadeedna intaanu geeriyoonin ayuu wuxuu yeedhay wiilkiisa Cabdillaahi ibnu Cumar, wuxuu yidhi wiilkayga waxaad u tagtaa Caaisha, waxaad ku tidhahdaa waxaan doonayaa in lagu aaso meesha ay ku aasan yihiin saaxiibaday. Caaishana markii loo sheegay oo Cabdillaahi u yimi oo loo sheegay, ayay tidhi allan ku dhaartay anaa meesha tan naftayda u doonayay, laakiin maanta naftayda ayaan u hurayaa Cumar al-Faaruq, wayna u ogolaatay. Markuu geeriyooday Cumarna radiyallahu anhu, waxaa lagu aasay saaxiibadiis agtiisa ayaa lagu aasay. Marka Abubakar waxaa lagu aasay nebiga sallallahu calayhi wasalam garbihiisa ayuu madaxiisu la siman yahay, halka Cumar ibn Khattaabna lagu aasay Abubakar radiyallahu anhu bartankiisa ama calooshiisa oo ku beegan lugaha rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Marka saddexdiba waxay ku aasan yihiin gurigii Caaisha, waana sidii ay Caaisha radiyallahu anha ay ku riyootay lahayd: waxaan ku riyooday 3 dayax oo ku soo dhacay gurigayga. 3 dayaxna wuxuu ahaa nebigii Ilaahay Muxammed, iyo Abubakar oo aabbaheed ahaa, iyo Cumar al-Faaruq radiyallahu anhuma. Khilaafadii Cumar ibnu Khattaab radiyallahu anhu waxaa ka dambeysay khilaafadii Cuhtimaan ibnu Cafaan Dhannuurayn. Isaguna sidoo kale Caaisha waa u roona, xaasaska nebigana waa u roona, wuxuuna booskiisii uu Cumar markuu doonayay inuu haweenka nebiga sallallahu calayhi wasalam ay soo xajaan, waa kii Cuhtimaan ku dari jiray. Booskiisii Cuhtimaan wuxuu ku bedelay saxaabi kale oo ka mid a 10 saxaabiya jannada hal mar loogu wada bushaareeyey, waa Saciid ibnu Zayd radiyallahu canh. Saxaabigaas iyo Cabdiraxmaan ibnu Cawf baa kaxayn jiray haweenka nebiga oo markay xaj doonaan ama inay soo cumraystaan keyn jiray. Marka isaguna wuu samafali jiray radiyallahu canhu haweenka uu qabay nebigu sallallahu calayhi wasalam. Caaishana waa Caaisha waxa weeye gabadhii wariisay ama xadiidkii wariisay ka wariisay nebiga sallallahu calayhi wasalam lahayd. Nebigii Ilaahay baa wuxuu ku yidhi Cuhtimaan ibnu Cafaan, Cuhtimaan u dhegeyso, haddii Ilaahay maalin maalmaha ka mida kuu dhiibo arrinta, yacni haddaad khaliifaad noqotid oo ay munaafiqiintu doonaan inay shaati Ilaahay kuu geliyey ay kaa siibaan, ha siibin, ha bixinin shaatiga. Isagoo looga jeeday inay munaafiqiintu maalin maalmaha ka mid a ay ka dalban doonaan inuu iscasilo ama uu khilaafada iska casilo. Haddayba dhacdin, nebigu wuxuu kula dardaarmay ha dhiibin hana bixinin. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam cuthman ibn cafaan dhowr jeer buu uga sheekeeyey in waqtigiisa ama xilligiisa ay fitna dhici doonto. Fitnadiina way dhacday oo waxay ahayd dilkiisii, waana albaabkii runtii furtay fitnada ilaa iyo xadda socod. Yacni dhaawicii ka yimi dilkii Cuthmaan ibnu Cafaan loo geystay waa mid ilaa iyo iminka dhegaha muslimiinta kasii qaylinaya, waana mid xaaladeeda weli ilaa iyo iminka lagu jiro. Subxaanallah, fitnada tan waxay ku bilaabantay Cuthmaan ibnu Cafaan radiallahu canhu waxa weeye saxaabigii keliya ee laba gabdhooda uu nebi uu dhalay wada guursaday. Subxaanallah, wuxuu guursaday Ruqaya bintu Muxamed, kadibna way ka geeriyootay. Wuxuu xigsiisan loo siiyey Ummu Kalfuum, labada gabdhoodii nebigu uu dhalay bay sallallahu calayhi wasallam Cuthmaan baa qabay. Marka waxaa loogu yeedhaa Dhannuurayn. Sidoo kale khayr aada u fara badan iyo fadli aada u fara badan ayuu leeyahay Cuthmaan ibnu Cafaan. Waxaa ka mid ah, haddaan tusaaleyaal kasoo qaadano, waxa weeye saxaabigani kii iibiyey hantidiisa ku bixiyey bi'ru Roomaan, ceelkii loogu yeedhay jiray ceelka Roomaan oo ku yaalay magaalada Madiina, nin Yahuudiya ayaa ceelkan lahaa. Markaa muslimiinta ayuu ku dhibay, rasuulka ilaahay baa yidhi waa ceelkan inoo iibinayo, muslimiinta uga raaxaynayo janna iska leh. Cuthmaan ibnu Cafaan maadaama uu nin qaniya ahaa oo taajir oo xoolo haystay, isaga ayaa muslimiinta u iibiyey, wuuna uga raaxiyey Yahuudii ku dhibaysa muslimiinta ceelka biyaha. Waxaa kaloo ka mid ahaa inuu yahay ninkii diyaariyey jeyshu Cusra, ciidankii la magac baxay jeyshu Cusra waa markii duulaanka Ghazwatu Tabuk lagu qaadayay nimankii Roomaankii dagaalkii uu nebigu hogaaminayay. Saxaabigii diyaariyey waxa uu ahaa Cuthmaan ibnu Cafaan, oo intaasoo geela ayuu keenay oo dhigaysan oo mid kastaba alaabe ay saaran tahay, wuxuuna ahaa saxaabigii nebigu sallallahu calayhi wasallam. Markuu alaabta uu keenay lahaa, nebigu wuxuu yidhi maa dara Cuthmaanu maa camila bacda alyawm, yacnii Cuthmaan waxba kama dhibto wuxuu qabto maanta wixii laga dambeeyey. Yacni wuxuu qabtay shaqo aada u weyn, nebiguna jannada ayuu ugu bushaareeyey. Wuxuuna ahaa saxaabi tabcan aad iyo aad iyo aada u xishood badan. Nebiguna waakilaa sallallahu calayhi wasallam ala astaxyi rajulan tastaxyi minhu lmalaa'ika, ma waxaana ka xishoonaynin nin ay ka xishooto malaa'igtu. Markaa ninka fadliga aadka u faraha badan leh ayuu ahaa Cuthmaan ibnu Cafaan. Ninkaas ayay munaafiqiinti iyo mujrimiintii iyo dhegar qabayaashii iyo kuwii dhiigga muslimiinta cabbi jiray ay dileen dharaar cad. Subxaanallah, fitnadanina waxay ku bilaabmatay nin la odhan jiray Cabdillaah ibnu Saba alyahuudiy ibnu Sawdaa, wuxuuna ahaa nin Yahuudiya islaamnimadana wuu sheegtay. Markaa dadka degan dhulka Masar ama degan Ciraaq, gaar ahaan Kuufa iyo Basra, waxay ahaayeen dad aan af carabigana si fiican u garanaynin, islaamnimaduna ay ku yartay, waayo islaam muslimiintu marka kan dowladdeedu way weynaatay oo waxay gaadhay inay qabsadaan dhulkii Faaris oo dhan, dhulka Shaam oo dhan, Khuraasaan oo dhan, dhulka Yaman bay muslimiintu qabsadeen, Masar bay qabsadeen. Subxaanallah, waqooyiga Afrika oo dhan bay ka talinayeen ilaa jaynay gaadheen. Ya Allah, marka dowladdii muslimiintu aada bay u fiday. Marka waxaa keentay in dadku aanay aada u garanaynin diinta Islaamka. Marka nimankan munaafiqiinta ah oo uu ka mid yahay ninkan Yahuudiga Cabdillaah ibnu Saba la odhan jiray iyo rag kale oo joogay Kuufa iyo Basra ayaa ka faa'iidaystay. Marka waxay ku tuureen shubuhaat, ismoodsiin ayay ku tuureen. Waynaynu ka sheekan doonaa shubuhaatka ama ismoodsiinta ay dadka bulshada ay ku dhex tuureen ee markii dambe keentay inay dadkaasi ku dhiiradaan inay khaliifkii muslimiinta ay ku soo baxaan, oo markii dambena keentay ama sababtay in la dilaba Cuthmaan ibnu Cafaan radiallahu canhu. Kooxahan markaan Cuthmaan ibnu Cafaan kasoo horjeeday waxay isugu jireen dad dembiilayaal ah, dembi bay galeen. Kooxda koowaad waa maxay? Waa kuwa dembi galay oo Cuthmaan ibnu Cafaan uu ku fuliyey xadkii dembiga ay galeen. Yacnii qof baad waxaday xaddu sariq baa lagu fuliyey, ama uu sinaystay xadkii zinada lagu fuliyey. Marka xuduud baa lagu fuliyey, xuduudkii de shareecada Islaamku ay noo dhigtay ayaa lagu fuliyey. Markii lagu fuliyey bay ka xanaaqeen, cadhaa ku jirta. Marka qolo waxay ahaayeen kooxda xadka lagu fuliyey ee cadhaysan, qolo kale waxay ahaayeen kuwo hunguri uu ka hayo inay madax noqdaan. طماعي وحو كغا جيرين مدح نيم نوقدانو سياسيين باي هاي قولا كلنا waxay ahay tuug ama aan oran karno burcad burcad bay iska ahayd oo jid gooyayaal bay lahayn isbaarooyin bay lahayn kuwa saddexaadna waxay ahaayeen ama qolada afaraadna in waxay ahaayeen qolada afaraadna waxay ahayd kuwa diinta karaahiyeysanaya ama necba kuwaas way yaraayeen waxana kamid ah ninkan in Abdullah ibn Saba al-Yahudi ibn Sauda loo yaqaan marka kooxahaas ayaa is urursaday shubahaad bay ku dhex tuureen dadkii muslimiinta ahaa waxay dhahayn dhegaysta sidee buu Uthman ibn Affan inoo xukumay Uthman ibn Affan markan oday weyn buu ahaa 38 jir subhanallah tuu ugu yiri waxay dhahayn sidee buu khaliifina ugu yahay inoo xukumaya isagoo aan Uthman dagaalkii Badar aan ka qayb gelin waa kow waa shubahaadka ama ismootiinka ay ku dhex tuureen waxay dhahayn dagaalkii Badar kama uu qayb gelin dagaalkii Uhudna kuwii firdhaday saxaabadii firdhatay buu kamid ahaa bayacadii ama heshiiskii sulhu al-Hudaybiyana kama uusan qayb gelin isagu sidee buu markaa inoo xukumayaa nin aan saddexda midnaba ka qayb gelin iyadoo ay joogaan saxaabo nebiga sallallahu calayhi wasallam dhammaan goobihii uu taagnaay oo dhan ka wada qayb galay sida Cali ibn Abi Talib, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Cabdiraxmaan ibn Awf, Sacad ibn Abi Waqqas saxaabadaasi ay joogto oo ka qayb galay dhammaan goobihii nebigu sallallahu calayhi wasallam uu joogay sidee buu isaguna xukumaya kuwaasina ayna xukumi waayeen marka shubahaadkaasi waxay ku saabsanay diinta oo waxay ahaayeen shubahaadu kaga jiray ama ismootiin kaga jirtay xagga Uthman ibn Affan qayb kalena waxay ahayd ama ismootiin kalena waxay kaga jirtay waxay dhahayeen qoladani ku doodaysay Uthman wuxuu magacaabaa dadka ay isku qolada yihiin qol dhalinyaro ay isku qolay yihiin ayuu u magacaabay waali ama bada saabu magacaabay meelihii ay muslimiintu ka talin jireen gaar ahaan reer Bani Umayya waayo Uthman ibn Affan wuxuu ahaa reer Bani Umayya marka rag ka mid ah reer Bani Umayya ayuu meelo jago inuu magacaabay kow marka qabyaaladaystay ayay uga jeedeen weedhahaasna sidoo kalena waxay dhaheen Uthman ibn Affan xoolo badan ayuu siiya reerkiis reer Bani Umayya qabiilku ka soo jeeda xoolo badan buu siiya marka bal waxaad qiyaastaa dad aan Uthman ibn Affan aan garanayn nebigii ilaahay aan soo gaadhin diinta islaamka ay si ay ku yartahay oo marka diinta islaamku ay gaadhay shubahaadkaas iyo waxa lagu tuuray sidee bal u qaabilayaan dad badan baa markaa qaabilay kooxihii way soo urursadeen marka koox waxay ka timi Masar bay ka timi kuwa kalena Kuufa ayay ka timi kuwa kalena Basra ayay ka yimaadeen saddexdaas kooxood oo wada socda waxay soo dhex raaceen dadkii xajka ku socday dadkii waqtigii xajka ayay isku soo beegeen waa laga shakiyay way dowladda islaamku dowlad aad u awood leh ayay ahayd marka waxay soo dhex raaceen dadkii xajka qabanayay magaalada Madiina duleedkeeda ayay yimaadeen marka saxaabadii waaweynaa ee Cali ibn Abi Talib iyo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ayaa ka hor yimi oo ku dhahay war xagaa ku socotaan iyaguna waxay doonayeen marka kan inay caasileen khaliifkii muslimiinta Uthman ibn Affan waxay dhaheen da shubahaadkaasi akhriyeen waxay dhaheen Cali Uthman kama uu qayb galin dagaalkii Badr kan Uhudna wuu cararay bayacadii sulh al-Hudaybiyana kama uusan qayb gelin waa looga jawaabay marka jawaabihii ay wada doonayeen baa looga wada jawaabay war dhegeyst dagaalkii Badr sababtu uu ka qayb gali waayey Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wardaahu waxa weeye kow waxa marka koowaad waajib horta kuma ahayn saxaabada oo dhan oo si kadis ah u dagaalkani ku dhacay oo saxaabada oo dhan kama wada qayb gelin ee nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu u soo baxay in uu qabsado safarkii Abu Sufyaan uu hoggaaminayay marka ciidiba may ogeyn horta inuu dagaal u dhacay marka labaadna nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa isaga amray Uthman wuxuu amray in inantiisii Ruqayya oo xanuunsanaysay inuu sii daryeelo dabcan way geeriyootay dagaalkii Badr markuu dhamaaday baa geeriyootay marka nabiga amarkiisu ku joogay magaalada Madiina wuxuuna daryeelay oo uu la joogay xaaskiisii Ruqayya oo ahayd intii nabigu uu dhalay oo iyaduna xanuunsanaysay xanuunka ay ku geeriyoonaysay marka xaaskiisii uu la joogay nabigana faray oo ku yiri inantayda sii daryeel marka taasi waa maxay shubahay ismootiinidii ma noqonayso marka koowaad waajiba kuma ahayn saxaabada marka labaad nabiga faray inuu inantaasi daryeelo waa kow qodobka labaad ee ku doodaysaan ee aad leedihiin Uthman ibn Affan wuxuu cararay dagaalkii Badr dagaalkii Badr tabcan saxaabo badan baa carartay sababta loo cararnay waxa ahayd waxa la sheegay ama la eeclaamiyay gaaladii ay sheegtay iyadoo dagaalkii Badar lagu jiro in la dilay rasuulkii Ilaahay sallallahu alayhi wa sallam marka saxaabadii badankoodi way firdhadeen magaalada Madiina ayay galeen Uthmaanna wuxuu kamid ahaa dadkii halka yaacay ama orday ayuu kamid ahaa maalinta laakiin Ilaahay baa soo dejiyay Ilaahay ayaa soo dejiyay aayad Qur'aan ah oo uu ku caafinayo dhammaan saxaabadii firdhatay dhammaantood uu ku caafiyay Uthmaanna wuu kamid ahaa marka Ilaahay baa ka caafiyay taana marka taasina wax ku dood ay ku noqonaysaa maba jirto Ilaahay baa Qur'aanka ku sheegay in la caafiyo kuwa qodobka saddexaad ee ku doodayeen waxa uu ahaa dagaalkii ama baycadii heshiiskii sulhul xudaybiya ka muusan qayb gelin sulhul xudaybiyana sababtiisa isaga ku dhacday سبحان الله بيعادا صلح الحديبية والله كغت كتل مام القرآن كسا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى هير والليبو كان نقد المؤمنين تمركي أي جيد كهوز ديزكو قوله شينيين سببتا أي كود عدي وحي أهيد النبي صلى الله عليه وسلم وحو الدري عثمان بن عفان يودري مقالة مكة ووحو كويري نمانك الله سو هادل oo in sababta aynu unnimi meeshatan u soo sheeg waay nabigu wuxuu doonayay inuu umraysto nimankii reer Makkana way diideen umradii baa u diideen marka Uthman buu diray wuxuu ku yiri nimanka reer Makka u tag u sheeg Uthmaanna nin reer Bani Umayya ayuu ahaayo deecid man Ciise ama cid difaacda ayuu ku lahaa magaalada Makka deetina magaalada Makka ayuu tagay waanu u sheegay deetina wuxuu yiri anagu umra ayaan u soconaa kadibna way xireen nimankii reer Makka gaaladii Quraysheed ayaa waxa xidhay Uthman ibn Affan xabsigay dhigeen xabsigii markii uu dheeraaday ayaa rasuulkii Ilaahay wuxuu go'aansaday wuxuu dhigay Uthman ka tagi mayno oo waxa shacab baxday ama la eeclaamiyay in Uthman la dilay markaas wuxuu dhigay Uthman ka tagi mayno ee waynu soo argoosanina nabigu sallallahu alayhi wa sallam ayuu yiri ee bay'a ila kala yahshiis markaas sababtiisa ayaa ku dhacday bay'adaas wallaba marka saddexaad nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu baycadii ka qaaday saxaabadiisi geedka hoostiisa uu kula wada heshiyay ayuu gacantiisa midig iyo gacantiisa bidix ayuu isku dhufto markaas saas uu qabtay yiri gacantanina waxa weeye Uthman ibn Affan ama heshiiskii uu ila gali lahaa Uthman ibn Affan wey marka gacantii Uthman gacan ka khayr badan oo ka baraka badan ayaa heshiiska baa u gashay oo gacantii nabiga ah sallallahu alayhi wasallam marka heshi waxa laaliyo wixii ay sheegayeen oo dhan Cali ibn Abi Talib baa uga jawaabiya saxaabadii waaweynida Abdullah ibn Abbas oo kamid ah dhanka kalena waxaan ay ku tuhmayaan ay ku tuurayaan Uthman ibn Affan oo ahayd radiyallahu anhu in uu xoolo xoolo badan uu leeyahay de xoolaha badan wuxuu Uthman ibn Affan wuxuu kamid ah saxaabadii ugu qaniisanayd ama ugu ganacsiga badnayd xoolo badan aad iyo aad u badan ayuu lahaa cimrigiisuna wuxuu ahaa 38 jir oo day weyn buu ahaa marka xoolo uu isagu shakhsiyan u leeyahay ayuu reerkiisa siin jiray walidalik baa Uthman ibn Affan markii la weydiiyay wuxuu yiri anigu de xoolahan aan iska leh reerkaygana inaan siiyo Ilaahay baan ajarkaaga dalbay markaasay waxay ku dhaheen munaafiqiintu khaliifkii adiga ka horeeyay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadii isagu wuxuu ahaa inaan hanti badan lahayn xoolaha muslimiintana uu iska ilaalin jiray reerkiisuna faqiir buu ahaa adiga maxaa reerkaaga faqiir ka dhigay reerkaaga maxaa qani ka dhigay wuu jawaabay Uthmaan wuxuu yiri radiyallahu anhu ani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wuxuu ahaa nin ku ajar dalbaaya ama Ilaahay ajarkaaga dalbaaya inuu reerkiisu ay noqdaan dad faqiriina ama nolosha adduunyada aan ku fitnoobin aniguna Ilaahay waxaan kaga ajar dalbayaa in reerkaygu ay noqdaan kuwa aan baahi badan aan qabin oo xoolaha aan leeyahay nin weyn baan ahay oday baan ahay nin waayeela baan ahay marka xoolo badanna waan leeyahay reerkaygan siinay xoolaha aan siiyaana xoolo aan baytka maalka muslimiinta ka soo qaata ma ahe waa xoolo aan anigu si shaqsiya u leeyahay qodobka saddexaad ama qodobka kale ku doodayna wuxuu ahaa inay dhaheen waxa reer Bani Umayya ayad waaliyo ama madax meel uga dhigdhigtay dee maxaa taasi madood bay noqonaysa khaliifku cid uu arko in ay noqon karto aqoon iyo karti u leh buu magacaabay nabiguna sallallahu alayhi wasallam dee reer Bani Umayya wuu magacaabay Camru ibn Caas waa la magacaabay rag badan oo kamid a Muawiya ibn Abi Sufyaan waa la magacaabay laa ilaaha illa allah idan dee taasina dood ma noqonayso saxaabadii waaweyneed baa uga wada jawaabay markaasay dib isaga noqdeen markay meeshii waxba ku garan waayeen ayay dib isaga noqdeen munaafiqiintii iyo nimankii dambiilayaasha ah way iska noqdeen waxay dhaheen waan iska tageynaa masartayadii aan ka nimi iyo kuufa iyo basaradii aan ka nimi baan ku noqonaynaa way iska noqdeen saxaabadii Cali ibn Abi Talib raggii kale la socday iyaguna Madiine ku noqdeen laakiin habeenkii markii la gaadhay nimankii ila niman wax watabay ahaayeen dib bay ugu soo kala jiireeyeen oo dib bay ugu soo noqdeen magaaladii Madiina. Subxaanallah, si kadis ahay magaaladii Madiina ku soo galeen, wayna qabsadeen. Cuhmaan ibn Cafaanna daartii uu ku jiray bay qabsadeen oo weerareen. Markaasay go'doon ka qabteen Xisaar. صحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم وحيس كود دياني مركا لدقا لما نمانكا كان لكن عثمان بن عفان باد دي دي او يلي نمانكا مدوني ان ديك قف مسلم اح اني قدرتي ورداتو كبحا ميشا وحبها الى لدقا لما هاود هلدقا لما نمانكا قوضان بيكو قبتين او قوضان كي باكو ديرادي وحاود دي دانينو مساجد كاوتو وحاود دي دانينو بياسيان وحاود دي دانينو cunto ay siiyaan subxaanallah, bal nimanka mujrimiinta u fiirsada kumaysan ixtiraamin saxaabadii ama suxbadii uu nebiga uu la lahaa, kumaysan ixtiraamin nebiga sallallahu alayhi wasallam xididkii isaga iyo ka dhexeeya nebiga sallallahu alayhi wasallam, maadaama laba gabdhood uu nebigu u dhalay uu qabay, kumay ixtiraamin da'diisa 38 jir ahayd, kumaysan ixtiraamin mujrimiintaas iyo dembiilayaashaasi fadligii iyo wanaagii uu saxaabada usoo galay iyo muslimiinta usoo galay, midna kumaysan ixtiraamin way go'doomiyeen biyo iyo cuntana way u diideen, masaajidka inuu baxana way u diideen. Maalintii dambe ayaa gabadh ka mid ah haweenkii nebigu sallallahu calayhi wasalam uu qabay, Xabiiba bintu abi sufyaan, abu sufyaan inantii uu dhalay Xabiiba radiallahu canha oo ka mid ahayd marwooyinkii nebiga, ayaa biyo u keentay. Dabadeedna way markay arkeen iyadoo biyo sida ayay ku xadgudbeen, xataa faraska inay ka ridaan ayay ku dhawaatay. Caaishana markay aragtay de inaanay ku wani xitaa ixtiraam u haynin haweenkii nebiga, ayay meeshii magaalada Madiina iskaga tagtay oo xajka ayay qabatay magaalada Maka. Go'doonkii bay nimankii meeshii ku hayeen, Cuhmaan ibn Cafaan bay go'doonkii ku hayeen, saxaabadii Cabdillaahi ibn Zubayri, Xasan ibn Cali iyo Xuseyn ibn Cali baa isku dayay, dhalinyaradii ayaa isku dayay inay difaacaan. Cuhmaan waa u diido, wuxuu yidhi cidii ima difaacayso dhiig qof muslimiin dhiiggiisuna aniga sababtee uma daadanayo, waana sii daayo, mid walba wuxuu ku yidhi gurigiinni ku noq. Go'doonkii siday ugu hayeen ayaa Cuhmaan ibn Cafaan albaabkiibay kusoo jabiyeen, way gubeen albaabkiibay kusoo jabiyeen, way usoo galeen. Dabadeedna waxaa ugu soo galay wiil loodhan jiray Maxamed ibn Abibakar, Abubakar Asidiiq, wiil uu dhalay ayaa ugu soo horreeyay. Saxaabadu dhammaantood mid keliyo ka qayb qaatay ma jirto. Wiilkaa mooyaane ninka la dhaho Maxamed ibn Abibakar, kaasna wuu soo galay albaabka guriga. Markuu soo galay ayuu gadhkii Cuhmaan u qabtay, markaas wuxuu ku yidhi, aabbaha meel aanu qaban jirin ayaad qabatay wiilkaygiiyo, kiina waa ordo, waa iskaga tegay meesha. Marka saxaabadii rasuulku alxamdulilaahi rabbil caalamiin, mid keliya oo ka qayb galay dilka Cuhmaan ma jiro. Subxaanallah, inta ka qayb gashay ama dilka ka qayb gashay waxay ahaayeen munaafiqiin, waxay ahaayeen tuug, waxay ahaayeen kuwa siyaasiyiin calooshooda u shaqaystayaal, kuwa mujrimiina, kuwa xad lagu fuliyey, kuwaas ma midhan bay ahaayeen, dad aan saxaabo ahayn ama meelo kale ka yimi bay ahaayeen. Marka ninka la dhaahdo Sawdaan ibn Xamraan oo ahaa mujrim ama ninkii dilay Cuhmaan ibn Cafaan ayaa soo galay gurigii Cuhmaan, dabadeedna madaxu ku dhuftay Cuhmaan ibn Cafaan radiyallahu canhu, isagoo qur'aan akhrisanay, dabadeedna dhiiggiisiba wuxuu ku daatay, suuratu Taahaa buu akhrisanay, laakiin dhiiggii wuxuu ku daatay Cuhmaan jidhkiisa ka yimi aayadda qur'aanka, fasayakfiikahum llah, ilaahay baa kaaga kaafiyeliya, dhiiggiiba ku daatay, halkaasuu ku daatay dhiiggiisii. Subxaanallah, ilaahayna wuxuu uga dhigay yacni markuu allah leeyay fasayakfiikahum llah, ilaahay baa kaaga kaafiyeliya, ilaahay kaafi baabuu kaga noqday. Dilkiisii kadib dhammaan, hadda waa dhammaan intii ka qayb gashay dilkii Cuhmaan ibn Cafaan, dhammaantood iyagana waa la dilay, dhammaantood iyagana waa la wada dilay, oo dil buu khaatimadooda ay wada noqotay. Subxaanallah, ilaahay baa ka kaafiyeelay. Marka ninka mujrimka dhigar qabaha ah ee Sawdaan ibn Xamraan ayaa madaxa ku dhuftay Cuhmaan ibn Cafaan, dhulkuu ku dhacay. Xaaskiisii Cuhmaan ibn Cafaan, xaaskiisii Naa'ila bint Faraas la odhan jiray radiallahu canha, ayaa soo gashay meeshii, waxay siliseygeeda ka qaban ninka kan, gacmahay gooyeen iyadana faraha hore, dabadeedna seef bay halkaa xabadka kaga dhufteen, wayna dileen radiallahu canhu, wuuna geeriyooday. Hadda ka horna Cuhmaan ibn Cafaan maalintaas wuxuu ku riyooday habeenkii nebiga sallallahu alayhi wasallam, iyo Abubakar iyo Cumar oo kuleh biritula ayadna la afuraysa. Marka wuu yaqiinsanaa Cuhmaan ibn Cafaan in uu geeriyoon doono, ay nimankani ay dili doonaan, wayna dileen dembiilayaasha, si dulmi ah ayay ku dileen oo gardarra ah. Arrinta hadaba naxdinta leh ee dilka Cuhmaan ibn Cafaan ah أي وحي قادي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحلق كان دي معلمة وين قبل وين آذو علمي بدن أحيد أوضاد بدن أي علمي قو سودونان شرين ومدرسة وين كل هيد مقالة مدينة أي وركي قادي مقالة ما كي كصور نقطة مركز حاجكي بي كصور نقطة جدكي كسوجي تمركز الله شاقي إنك عثمان بن عفان رضي الله عنه إن لديلي مركز بلان قاتي أو أي تدي إلا ما إيو نمانكي الدلي أما الدلك عثمان كدن بيي لديلي مو ياني نقن ماي مقالة دي ما كي هتانا دي بقول نقطي دابدادنا أي كواتك واحد قو آنستي إن لهور كينو شرعيه دامان عدي دين قصاص دمان عيدي كدن بيسي ديلكي عثمان بن عفان صحابيقا قاليقا رضي الله عنه وارضاه مركا قصاص بيد البط انتا سنمانت ان شاء الله تعالى انكسو كوب الدون انسأل الله ان يعلمنا بما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا والله اعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.